Nurverdi häzir kugunny türkmen kanunçylygyna görä halk maslahatlarynyň türkmen jemgyýetindäki rolu nähili?
Halk maslahatlary vilayetlerde, şehirlerde, hem etraplarda 1-2007 yılla konstitusiya hükmeler girilinden son görüldü. Orada sayılır, geçirdili diğer yağlası bir ulukan işin edilmedi. Ondan onların ulukan rolun bulmadı. Onların son işlere katlaşmadan cemiyetçilik başlangıçları hükmünü kabul ediliyordu. Son görüntüde de onlar dişot ayda işliyordular. Yoksa
İnni häzir kuwunda edil şuwun kuwunda türkmen jemgyýetinde şu halk maslahatynyň işine ýa wekilleriniň işine nähil garaly adamlarda bulardan bir umyt barmy, bulardan bir zada garaşmak barmy?
Meniň şu pikirimçe, hem de meniň eşden gurulmalaryma görä halk maslahaty diýilende şu 2008-nji ýyla çenli döwlet häkimleriniň iň ýokarky organ hökmünde işlen halk maslahaty adamlaryň gözüne gelýär. Ol halk maslahatym adamlary ýyrdypdy, olardan peýda ýokdy. Olar bir diktaturany gorlaşdyrmak üçin ulurlandypdy. Häzir adamlar halk maslahat halk maslahatlaryna şeýle garaýarlar. Ýöne geljek belki geljekde belki olaryň funksiýalary ýüter bolmanyna sol aşağı strukturalarda şeýle bolmagy mümkin. Konstitusiýanyň maddalaryny entäk vilayet häkimleri gine şol prezidentin mezgitin hem minister kabinetinin gözlemelerini yerine getiren adamlar bu işli ya. Onların halk potensiyelik organları bilen aralatması var mı? Yok. Konstitusiýa boýunça şol aralmandır.
Nurverdini halk maslahatlarının vekiller ne ahilen olsa 4 yıllık mühletlen saylanıyar değiller, saylau geçirliyar değiller. Şimdi sizin fikrinizce eğer siyaset çok mınlaysanız şu halk vekiller doğrudan Türkmen cemiyetçiliğine, Türkmen hakimiyet doların oluşuna ulanılacak olsa olar ne ahili kanun hukuklara, praktiki hukuklara eye olmalı olan işi.
Benim fikrimce onların hakikaten yerlikli işlemekleri için onların işi cemiyetçilik başlangıçlarına değerli müdahalelik iş çökmününe vurun olmalı. Onların şeyle işlemeye hukukları olmalı. Onların öz sayılıkçıları bilen buluşup onların taraflarını kabul etmeye. Sol ifatta da velayette, şehirde hem hakimlikte alıp varlayan işlere teklifleri etmeye mümkünçülüğü olmalı. Kanunçuluk tekliflerini etmeye. Şeyli yargıyla onların işi peydalı olurdu. Yönü bir terde değerli peydalı olurdu.
Nurverdi Nur Mehmet, Aşkabat'tan gepleşimde katnaşıp berin urlunuz için köp sağ olun.
Berin sağ olun olsun.